Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Bugungi Ozod nazarining mehmoni taniqli diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshim. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, birinchi savolim, mana xabaringiz bo'lsa, Toshkentdagi Borovskiy nomidagi tibbiyot kollejida o'quvchi Jasur Ibrohimovni kaltaklab o'ldirilgandan keyin u yerda taftish boshlangan edi. Mana shu taftish oqibatida Borovskiy nomli tibbiyot kolleji tugatilib, uning o'rnida Milliy xavfsizlik xizmati maktabi ochiladigan bo'libdi-da. Shunga munosabatingiz qanaqa?
Bunaqa narsalarga men albatta salbiy qarayman. Nima uchun tibbiyot kolleji bo'lar ekan, endi unga Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'quv markazi tashkil etiladi. Bunaqa narsalarga endi ijobiy qarab bo'lmaydi. Nega deganda, haligacha mana Karimov o'lganiga ancha vaqt bo'lib qoldi. Lekin haligacha milliy xavfsizlik kuchlarini hech bir qisqartirish ham bo'lgan yo'q, boshqa ham yo'q. Bir 5-6 odamni qisqartirib olishdi. Lekin bu katta bir armiya. Buni xalqqa na foydasi bor, na boshqasi. Bundan tashqari, endi shu bu narsadan xabarim bor albatta. Haligacha Mirziyoyevni asosiy axborot oladigan kanali shu Milliy xavfsizlik qo'mitasi. Boshqa tomonlar unchalik detallari bilan, ya'ni to'liq ma'lumot berolmaydi. Lekin Milliy xavfsizlik qo'mitasi agar nimalarni axborot beradigan bo'lsa, u ma'lum bir yo'nalishni beradi. Ya'ni yo'nalishi har doim shu bor liderni shaxsiy hokimiyatni kuchaytirish, ya'ni demokratiyani qisqartirish va mamlakatda haligacha masalan qo'zg'olon yoki bo'lmasa bir to'polon xavfi borligi, ekstremizm, terrorizm xavfi borligini haligi ro'kach qilib qo'rqitib o'sha milliy xavfsizlik kuchlarini undan tashqari mustahkamlash bir haligi fikri bo'ladi bular. Keyin haligacha shu paytgacha milliy xavfsizlik qo'mitasi xizmati masalan kadr tanlashda va boshqa endi bu berayotgan ma'lumotlardan ham tashqari kadr tanlashda ham haligacha bir mas'ul idora hisoblanadi. Boshqa tomondan Mirziyoyevga ma'lumot kelayotgani ham yo'q. Bu jihatdan endi yana agar milliy xavfsizlik kuchlarini mustahkamlayotgan bo'lsa, demak bu haligi mamlakatimiz to'g'ri yo'ldan borayotgan bo'lmaydi.
Endi mana tibbiyot kolleji masalasiga gaplashayotgandikda, tibbiyot kolleji tugatiladigan bo'ldi, chunki u yerda bir talaba ikkinchi talabani urib o'ldirdi. O'shani oqibatda boshqa tibbiyot kollejlariga, boshqa o'quv dargohlariga dars bo'lsin, o'rnak bo'lsin deb mana shu ish qilinibdi-da. Xuddi aytdiki, menga aytdiki, mana gaplashsak, mana bayroqni yo'qotgan polk tarqatib yuborilgani kabi tarqatib yubordik buni, qon to'kilgan bu joyni deb aytishdi menga o'sha Oliy ta'lim vazirligidagi mulozimlar.
Endi bilmadim, albatta bunaqa joylarda to'planib bo'ladi. Endi agar masalan kimdir o'ldirgan bo'lsa, buni albatta yaxshilab tekshirish kerak, bilish kerak sabablari nima. Lekin bu narsa masalan tibbiyot markazini yoki tibbiyot o'qish kollejini bekitishga olib kelish kerak emasku. Bunaqa qilinmasdi, oldin ham qilinmasdi. Buni hech masalan oqlab ham bo'lmaydi, qo'shilib ham bo'lmaydi.
Endi shu o'rinda Shavkat Mirziyoyevni tashabbuslar haqida sizni fikringizni so'rasam, tashabbuslar birin ketin kelyapti. Mana tovuq boqish haqidagi tashabbusdan keyin limon yetishtirish degan tashabbus chiqdi, keyin echkilar O'zbekiston iqtisodiyotini qutqaruvchi bir hayvon sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, endi hozir qorabayir va axalchaka otlari shu O'zbekiston iqtisodini sudrashi mumkin degan ma'noda ularni yetishtirish masalasiga oid qaror qabul qilindi. Nima deysiz shu? Qorabayir oti O'zbekiston iqtisodini tortib ketadimi?
Endi bunaqa haligi kadrlar o'zgartirilishi boshqalari biron bir masalan ijobiy natija berishiga ko'zim yetmaydi. Sababi mana hozirgacha masalan nima formalar qaysi yo'ldan boradi, uni strategiyasi nimadan iborat, bir qanaqadir bir aniq bir ravishdan konsepsiya haligacha aytilgan emas. Qilinayotgan
aniq emas, tovuq, limon, echki,
ha, shoshilinch ravishda haligi bir uni remont qilganda, buni remont qilganda haligi tovuqlarni ko'paytiramiz, echkilarni ko'paytiramiz deganda qilinyapti-yu, lekin reformalarni bir ko'rinishi, bir qanaqadir masalan xalq ham ko'radigan, shu Mirziyoyevni o'zi masalan ko'radigan narsa bu bo'lmayapti. Menimcha shu davlat strategiyasini qanday borishini Mirziyoyev o'zlari ham ko'rmayaptilar shekilli. Biz har doim albatta biror narsa qilinadigan bo'lsa, endi shu Karimovga agar solishtirgan paytda u kimga taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, hozir Mirziyoyev ancha muncha yaxshi ishlar qilmayapti deymiz, lekin amalda bir aniq ravishdan shaxdam qadamlar qo'yilayotgan yo'q mamlakatni o'zgartirish uchun. Buning uchun albatta siyosiy, hozirgi siyosiy tizim bor ekan, Karimov yaratgan, uni masalan o'zgartirmasdan bir narsa qilib bo'lmaydi. Bu haligi bir eski Moskvich deymizmi yo eski bir Zaporoj deymizmi, o'shani Karimov qoldirib ketgan, uni g'ildiragini tuzatyaptimi shoshilinch ravishda, yo bo'lmasam haligi qanot sinib chiqgan bo'lsa o'shani tuzatyaptimi, lekin bir ko'zga ko'rinarlik, masalan bir ravshan iqtisodni haligi nima deydi mustahkamlaydigan, keyin kadrlarni yo'lini ochadigan bir narsa qilinmayapti. Bu jihatdan endi rashkodlar ko'p bo'ladi, harakatlar ko'p bo'ladi, lekin natijasi past bo'ladi. Shu natijalarni haligacha ko'rayotganimiz yo'q, lekin mana hozirgi aytaman, har bir Mirziyoyev qilayotgan harakatini bir xursandchilik bilan kutamiz. Masalan, shu ishni qilibdi, bu yaxshi, oldinga qaraganda yaxshiroq, lekin amalda biror bir jiddiy bir o'zgarishlar bo'lishiga meni ko'zim yetmay qolyapti hozir.
Endi boshqa tarafdan qaraganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qilmagan ishlarni O'zbekistonni yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qilayotgandek, masalan O'zbekistonni oldingi prezidenti, o'tgan yil o'lgan prezidenti Islom Karimov iftor bermagandi odamlar chaqirib. Bu iftor berdi, chaqirib mana bu dindorlarga, xususan qora ro'yxatdagi dindorlarni oqlash kerak, ular jamiyatga integratsiya qilish kerak degan gaplarni aytdi. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondan borib Rossiyada ishlayotgan va boshqa joyda ishlayotgan gastarbayter, mehnat muhojirlarini tan olib, ularni sharoitlar yaratish kerak degan gapni aytdi. Buni ham Karimov aytmagan. Shu ma'noda bir yangilik emasmi bu narsalar?
Yo'q, bular albatta yangilik, lekin juda ham mayda yangilik. Mana iftorlik, boshqasi, qariyalarni hurmat qilish yoki eski an'analar, odatlarimizni hurmat qilish, bu albatta bo'lmaganida mana bo'lyapti. Shu jumladan haligi mana nohaq qamalib ketganlarni oqlash yoki bo'lmasa hech bo'lmasa kimdir masalan bir qonunni buzganmi buzmaganmi qamalib ketgan bo'lsa, u qarindoshlarini masalan haligi nima deydi aybi nimada degan gapini aytish, bu bizga yoqadi. Lekin baribir ham umumiy yo'nalish, masalan siyosiy tizimni masalan biz o'zgartiramiz, bir qandaydir radikal haligi mamlakatda radikal o'zgarishlar yasaymiz degan narsani biz eshitmayapmiz. Aytganman, harakatlar katta bo'lyapti, lekin harakatlarni ma'nosi shu bir ko'zga tashlanadigan, xalqni o'zgartiradigan kadrlarni masalan talantlarni haligi olib kelish masalasi yoki bo'lmasam bir qanday konkurs asosida shu kadrlar tanlash qobiliyatiga qarab, keyin kvalifikatsiyasiga qarab masalan ko'tarish masalasi ko'tarilmayapti. Bundoq bo'lgandan keyin xalq ham haligi nima deydi, mana chetda turgan yaxshi yaxshi kadrlar bor, bir xillari qaytib kelishi mumkin, ko'pchiligini qaytib kelishiga mani ko'zim yetmaydi, nega deganda ketib yurganlarni ko'pchiligi endi yaxshi oilaga ham olyapti, boshqa bo'lyapti, mamlakatda ishlash imkoniyati yo'qligini ham bilishadi, lekin ba'zi bir haligi masalan qaytardik degan bilimlik, malakali kadrlar O'zbekistonga borish sharoiti yo'qligini ko'rib turishibdida. Hozirgacha masalan investitsiyalar uchun, kadrlarni qayta kelishi uchun yoki bir qandaydir bir radikal haligi reformalarni olib borish sharoiti haligi ta'minlanmagan. Qilinayotgan ishlar mayda ishlar, bu haligi katta bir nima deydi natijalarga, ko'zga ko'rinmagan natijalarga olib kelishiga mani ko'zim yetmayapti.
O'zbekistonda bir tanqidiy ruh paydo bo'lgandaydi, hatto shu paytgacha o'zbekistonliklarning 99% baxtiyor, 99% xalq mamnun deb kelgan ijtimoiy fikr so'rov markazi so'rov o'tkazib, o'zbekistonliklarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblashini aytgan. Ya'ni bu o'zgarishga munosabatingiz qanaqa? Chunki shu paytgacha bu gapni boshqa birovlar aytsa, bu vatan xoini, vatangado, O'zbekistonga qora ko'zoynak bilan qaraydi deb kelishardi. Endi O'zbekistondagilarning 57% mamlakatda korrupsiya bor deb hisoblar ekan. Ijtimoiy fikrdagi o'zgarishmi bu, yoki ijtimoiy fikr tashkilotining o'zgarishimi, yoki bir yuqoridan bir buyruq berilgan holdagi yangi bir nimami, konjunkturami?
Menimcha shu yuqoridan haligi bir buyruq berilgan bo'lishi mumkin, bir soxta statistikani yo'q qilinglar deb. Shundoq bo'lsa, mana 57% odam korrupsiya bor ekan deb aytgan ekan, endi oldingiga qaraganda albatta o'zgarishlar hali bor, lekin O'zbekistonda hali korrupsiyaga hech qanaqa bir ildiziga bolta urilgan emas, unga qarshi kurash olib borilyapti, lekin haligi bir nima desam kichkina korrupsionerlarni tutish, ularni qamash bor, lekin endi katta korrupsionerlarga hali tegishgani ham yo'q, bunaqa harakatlarni qilishayotgani ham yo'q. Lekin baribir ham endi mana statistikani agar sal pal to'g'rilaydigan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizaga qolgan biz albatta hamma narsani mana registratsiyadan boshlash kerak edi. Korrupsionerlarni asosiy qismi manimcha, bilganimcha shu Milliy xavfsizlik qo'mitasini xodimlarida, operativ xodimlarida. Mani bilishimcha, kimki shu ishi tergovga tushdimi, butun hamma narsasini o'g'irlab ketishadi, hamma narsasini. Biznesi bo'lsa biznesi sinadi. Endi mana bu chet ellarda haligi nimalarni, O'zbekistonni ishlaydigan amaldorlarni katta katta nima mulklari bor, boyliklari bor, qasrlari bor, lekin ular birovlarni nomida, qarindoshlari nomidami yoki to'g'risi chet elda yurgan odamlarni nomidami. Endi bu narsa haligacha davom etyapti, o'shani masalan qisqarganiga ko'zim yetmayapti. Nega deganda rieltorlarni ichida ham bitta yarimta o'zimizni odamlardan bor, boshqasi ham bor. Keyin kim qayerda yashaydi ayollarimiz orqali bilib turamiz. Shuning uchun endi man bilmadim bu hozirgacha shu bir
tasvirga mamlakatning ichki ishlari haqida gaplashdikda, siz tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida diplomat bo'lib, shu yerda bir savolim bor edi. Mana taniqli siyosatchi, Germaniya sobiq kansleri Helmut Kohl 16 iyun kuni 87 yoshida vafot etdi va Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeierga ta'ziya bildirdi bu borada. Ta'ziyada aytilyapti, Kohl jahon miqyosida yirik lider va buyuk davlat arbobi bo'lib qolaveradi deyapti. Sizni fikringiz bu odam shaxs haqida, Helmut Kohl tarixi shaxsi?
Yo, endi Helmut Kohl albatta tarixi shaxs, chunki Helmut Kohl davrida Germaniyani sharqiy tomoni, ya'ni GDR, haligi asosiy Germaniya g'arbiy Germaniyaga birlashdi. Ancha katta ishlar qilindi. Keyin sharqiy Germaniyada yashovchilarni ijtimoiy ahvolini ko'tarishga, ularga yordam berish maqsadida alohida xalqlar chiqarib ularga yordam berish, keyin investitsiyalar yotqizish sharqiy Germaniyaga, shu narsalar qilindi. Endi uni Germaniya xalq uchun haligi xizmatlari yoki tinchlikni mustahkamlantirish jihatidan, xalqaro aloqalarni kengaytirish jihatidan qilgan xizmatlari katta. Keyin Helmut Kohl Germaniyada yagona 4 marta saylangan kanslerdan bittasi hisoblanadi. Shuning uchun albatta uni masalan dunyodan o'tganligi sababli yuborgan ta'ziyalar boshqalari endi albatta bu o'rinli deyman. Hanida bizda ham shunaqa bir ko'zga ko'ringan bir katta bir siyosiy arboblar bo'lsa, shu Helmut Kohl singari o'zini mamlakatiga, xalqiga, jahon hamjamiyatiga o'zini xizmatlarini ko'rsatadigan bo'lsa, lekin ming afsus Helmut Kohlni dunyoda o'tganlari, albatta biz ham o'z navbatimizda ta'ziyamizni bildiramiz. Qaniydi endi shu o'shanga o'xshagan bir odam bo'lsa-da mamlakat shu u singari tez sur'atlarda rivojlantirishga erishsa, keyin shu mamlakatni o'zini xalqaro hamjamiyat ichida obro'sini sezilarli darajada oshirsa, qaniydi shunaqa bo'lsa.
Rahmat. O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos, sobiq diplomat Tosmat Yo'ldoshevni ozod nazar edi. Tosmatga katta rahmat.
Rahmat sizga ham, sog' bo'linglar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.